je ne peux pas être posé là.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde ba koki ko bela bokono wana. Na koluka, balobi ete 10% na 20% ya basi babela ka endometriose. Bangonyo sotende eye banaka na mbala moko. Misusu emona naka, na tango bazwaka, ba periode na bango tope makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo, tobenga ki monganga. Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo, atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours landa, toujours ali. Nayo elongo.
Dr. Guilain, endometriose ezali nini?
Madame Fatima pour na émission yo na occasion ya petit bichon tout solo la pona maladie oyo to bengi endometriose ezali malade oyo ezo peksa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bokuse tokolobake maladie wana ezali mutaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka utérus na français. Na utérus wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Le couche wana ya kati ya utérus ya matrice soki ete déplacé emonani place mosusu oyo ezali na kati ya utérus wana te mete bengi yango endometriose. Donc couche wana ya kati ya matrice soki emonani place nango te emonani place mosusu ya nzoto ya mwasi ebengi yango endometriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu ole emonana na kati ya matrice na français utérus et monani libanda ya matrice nde ebe komi couche wana babengi yango endometriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te na kati ya couche wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te ekoti place misusu ya matrice nde tobengaka suki na place ya misisa etobengaka mamicle ya utérus soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endometriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki. Dr. Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endometriose. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala. Zali kokoba, tukutani mokolo malubi.